Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, dragi elevi, bună dimineața și să fie într-un ceas bun! Iată, ne ajungi și pe 15 septembrie, după o vară zăludă, prea caldă și deja prea scurtă. Părinții au emoții, elevii sunt nerăbdători, îmi place să cred, iar tuturor noi le ținem pumnii să înceapă noul an cu dreptul. Cum a fost prima zi de școală, fiți atenți, notați tot, nu uitați nimic, pentru că veți fi scoși la tablă și întrebați chiar de către noi. Până atunci însă, cu minții, începem și noi o nouă săptămână de muncă. La microfon, cu primele știri ale zilei, Sorin Faur.
Justiția română se află sub controlul politicului, iar cei care nu sunt obedienți sau cei care au o opinie care nu concordă cu mesajul ministerial sunt sancționați prin toate mijloacele, susține Viorica Costiniu, președintele Asociației Magistraților din România. Într-un comunicat dat publicității duminică, doamna Costiniu declară că în dubla sa calitate de judecător și de președinte al Asociației Magistraților, în ultimii 10 ani a sesizat în numeroase rânduri abuzurile și deficiențele din sistemul judiciar. Dacă toate aceste manifestări critice, dar și constructive, reprobabile în percepția ministerială înseamnă politică, atunci ea este politica magistraturii în numele căreia am acționat și de care nu mă dezic, adaugă judecătoarea Costiniu, răspunzând astfel ministrului Justiției, Rodica Stănoiu, care a menționat numele său la Senat atunci când a vorbit despre implicarea în politică a magistraților. Reuniți la Cancun, în Mexic, reprezentanții celor 146 de țări membre ale Organizației Mondiale a Comerțului nu au reușit, după 5 zile de negocieri, să ajungă la un acord în legătură cu un nou pact la nivel global în materie de comerț. Negocierile au ieșuat duminică din cauza divergențelor dintre miniștrii statelor în curs de dezvoltare și cei ai țărilor bogate în legătură cu subvențiile pentru agricultură. Conduse de Statele Unite, țările bogate n-au acceptat o reducere substanțială a subsidiilor cerute de țările în curs de dezvoltare. Ministrul american al comerțului, Robert Zoellick, a declarat fără să nominalizeze însă că tratativele au eșuat din cauza că reprezentanții unora din țările membre au fost interesați mai degrabă de retorică decât de tratative propriu-zise. Cealaltă tabără, care a încercat să obțină o reducere a subvențiilor agricole și ca efect un acces mai simplu pe piețe, a acuzat că nu au fost ascultate cererile. O nouă conferință a miniștrilor din Organizația Mondială a Comerțului va fi organizată la 15 decembrie. Cu o prezență la urne de 81%, suedezii au votat în proporție majoritară, 56%, împotriva introducerii monedei unice europene, euro, în țara lor. Într-o scrisoare deschisă, semnată de Comisia Europeană, autoritățile de la Bruxelles își exprimă încrederea că guvernul de la Stockholm va menține în viață în Suedia proiectul european. La rândul său, cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, s-a declarat dezamăgit de rezultatele referendumului din Suedia, afirmând într-o declarație că introducerea euro în această țară ar fi produs beneficii politice și economice pe termen lung, atât pentru suedezi cât și pentru întreaga Uniune Europeană. În acest timp, poliția suedeză continuă cercetările pentru prinderea asasinului Anne Lind, care a fost înjunghiată mortal săptămâna trecută într-un centru comercial din Stockholm. Lind a fost unul dintre susținătorii cei mai fervențe introducerii monedei euro în Suedia. Cancelarul german Gerhard Schröder i-a criticat pe opozanții săi politici, afirmând că aceștia duc o campanie urâtă împotriva aderării Turciei la Uniunea Europeană. Vorbind la Göttingen, în cadrul unei ceremonii de aniversare, 130 de ani de la crearea Partidului Social Democrat, Schröder a acuzat opoziția că aduce xenofobia în dezbaterea politică. Șeful guvernului de la Berlin a declarat că Germania și Uniunea Europeană ar trebui să ofere Turciei perspectiva de a deveni membru în Uniune, pentru că astfel ar exista posibilitatea de a stabili o legătură între credința islamică și valorile democratice în Turcia. Uniunea Europeană urmează să decide la sfârșitul anului viitor dacă să înceapă negocierile de aderare cu Turcia. Statele Unite așteaptă crearea unei noi constituții irachiene care să ducă la un Irak democratic, a declarat secretarul de stat american Colin Powell după discuțiile purtate la Bagdad cu Hossiyar Zebarim, ministrul de externe interimar al Irakului. Dar mai multe amănunte despre vizita în Irak a șefului diplomației americane peste câteva momente de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Mă grăbesc să precizez că într-un colț al hărții, cel de nord-vest, undeva între Satul Mare și Baia Mare, apare astăzi soarele. Precizările nu sunt inutile, deoarece așa supărați cum suntem pe cri-cri-cri toamna gri, ne-am suit în tren să furăm un strop de soare de acolo și să îl aducem și în sudul plouat. De mâine însă găsim soare și cer variabil în tot restul țării, mai puțin în sud-est. Peste 3 zile găsim chiar soare curat în sud-vest. Deocamdată însă maxime de 22 de grade astăzi spre 25 de grade mâine. Prea multă ploaie și prea gri, dar într-o zi soarele va răsări. Vreme numai bună pentru mers la școală. Am tot stat să mă gândesc dacă aș fi elev, cum mi-ar conveni să încep școala pe soare și vreme bună sau pe ploaie când oricum nu este timp de joacă. În dulcea lor nevinovăție, elevii sunt bucuroși să-și reîntâlnească prietenii și, evident, să învețe lucruri minunate. Părinții săraci se străduie să contribuie la setea de învățătură cu tot ce trebuie. Caiete care mai de care mai frumos colorate, penare dechisite, uniforme scumpe și apretate, manuale chiar. O întrebare pentru comitetul de părinți. Se mai poartă felia de chec, ciocolățica și garoafa puse pe bănci în prima zi? M-aș bucura să știu că da. În rest, veștile de început de școală nu sunt chiar pe măsura entuziasmului celor mici. Președintele Federației Sindicatelor din Învățământul Preuniversitar, Spiru Haret, Dumitru Chilom, a declarat în interviul acordat lui Dan Răspopa că, din informațiile deținute de federația pe care o conduce, școlile au avize de funcționare într-un procent de sub 40%.
După informațiile noastre din teritoriu, sub un procent de 40% școlile au avize de deschidere a cursurilor, nu au fost reparate și nici chiar igienizate. În unele școli încă deja mai este șantier și, din păcate, chiar în oraș, nu mai vorbim ce este la sate, pentru că la sate unele comunități locale nu au avut bani să îi repareze din timp, astfel încât lucrările să fie efectuate și terminate până la ora începerii cursurilor școlare. Aceasta, sigur, este o situație și a sărăciei, a sărăciei care există în țara noastră, dar și a proastei administrări din partea unor primării, unor consilii locale, care încă au concepția veche să lase școala pe ultimul plan. Ori prin legea descentralizării de la bugetul de stat, ei au obligația să aibă în prima atenție școala. Și incompetența unor primari care încă mai gândesc anacronic, că nu au responsabilitate cu școala, și uneori chiar și dezinteresul unor directori de școală care poate n-au găsit calea cea mai scurtă și cea mai eficientă a dialogului cu primarii localităților respective, însă oricum cert este că este o situație nu prea fericită și asta să spun că e în nota obișnuită, pentru că de la Revoluție încoace cam aceea situație se păstrează. Exceptând orașele mai mari, reședințele de județ, unde s-au reabilitat multe școli prin programul Băncii Mondiale și chiar cu fonduri de la bugetul de stat, în majoritatea școlilor există cam aceea situație. Sigur, elevii nu vor găsi spațiile de învățământ curate, în implicit nu vor găsi manualele pe bănci, pentru că dacă guvernul s-a angajat să le dea manuale și se pare că problema aceasta ar fi rezolvabilă într-un procent destul de mare, dar nu vor avea spațiile de învățământ asigurate. În afară de aceasta există ca niciodată o situație cel puțin bizară, multe clase nu vor avea profesori și învățători pentru că ei nu au fost încă repartizați pe posturile respective în urma concursului care s-a ținut în luna iulie și în urma repartizării confidențializate care a avut loc cu o săptămână în urmă. Ea se prelungește și acum și, din păcate, am convingerea că la casete, la posturi, unii profesori vor ajunge poate de-a dată săptămâna viitoare. Multe școli nu vor avea cadre didactice suficiente la școală și în această situație școala nu va avea orar. Și aceasta este o condiție esențială ca în prima zi de școală copiii să aibă manuale, să fie repartizate, redistribuite și diriginții să le dea manuale și să înceapă cursurile. S-ar părea că în foarte multe școli, neavând colectivul didactic complet, procesul de învățământ să aibă de suferit și probabil că spre sfârșitul lunii septembrie se va realiza treaba aceasta. Acum se mai face o etapă, a patra etapă, după câte am înțeles eu, de repartizare prin ședințe publice, pentru a se putea regla unele probleme care apar în urma repartiției centralizate prin computer.
A declarat pentru Europa Liberă președintele Federației Sindicatelor din Învățământul Preuniversitar Spiru Haret, Dumitru Chilom, în interviul acordat lui Dan Răspopa. Președintele Ion Iliescu începe astăzi o vizită de stat de 2 zile în Ungaria. Șeful statului român va avea convorbiri cu președintele Ferenc Smadl, cu premierul Peter Medieși și președintele Parlamentului Ungar, Catalin Szili. Sub ce auspicii se va desfășura această vizită? Cadrul relațiilor româno-ungare a fost creionat în dialog cu Dan Răspopa, de analistul politic Bogdan Chiriac.
Sunt 2 etape. Odată până în 1996 cu semnarea tratatului de bază, în 15 septembrie 1996, dacă nu mă înșel, 15-16 septembrie, care a format un cadru juridic în care a fi putut aceste probleme să se lămurească. Aducem aminte de recomandarea 1201 a Consiliului Europei, emasculare ei, l-am citat pe domnul Teodor Mălășcanu cu un termen care a făcut istorie, în sensul că drepturile colective pentru minorități au fost scoase din articolul 11, dacă vă aduceți aminte. Un tratat care, nu știu dacă a servit prea mult intereselor bilaterale, dar în orice caz, repet, important a fost crearea cadrului juridic în care aceste relații ar fi putut evolua. După care, în perioada 2001-2003, au fost legăturile sau întâlnirile, dacă vreți, între Adrian Năstase și Victor Orban și apoi Adrian Năstase și Peter Megeș. Cu Victor Orban știți foarte bine ce s-a întâmplat. Orban venea deja pe coordonate care nu mai erau proprii Europei, care nu mai erau acceptate nici la Consiliul Europei, nici la Bruxelles, nici la Washington, cu legitimația de maghiar, cu tot ceea ce s-a întâmplat, cu reacțiile dure ale slovacii, cu coalizarea aceea Croația și Ucraina, care susțineau interesele Budapestei, în partea cealaltă România, Slovacia, Austria, căreia nu îi se putea aplica legea legitimației de maghiar, fiindcă contravenea directivelor Uniunii Europene, Comisia de la Veneția, care a dat dreptate României, lucru care nu a fost recunoscut oficial nici de UDMR, nici de Budapesta, acea încordare fără prudență în relațiile româno-maghiare, dezamorsată oarecum în, ne aducem aminte, în timpul vizitei premierului român Adrian Năstase la Budapesta în preajma Crăciunului din 2001, după care au urmat relațiile cu Peter Megeși, care sunt relații mai degrabă personale între Năstase și noul premier al Ungariei, întâlnirile numeroase care au avut loc și, o încordare de mușchi care are loc acum cu ocazia monumentului de la Arad. În general însă, vorbind, îmi spune că relațiile dintre România și Ungaria în acest moment pot fi un model, chiar și pentru restul Europei, de state care au avut diferente timp de mai multe secole și care au găsit resursele politice, ghidate și de interesele economice care, vrând nevrând, devin congruente, în sensul că milioane de români își fac piața în Ungaria și, în același timp, sute de mii de români muncesc în Ungaria astăzi. Deci, aceste interese politice care, până la urmă, s-au armonizat, ele nu mai sunt contundente în acest moment, chiar dacă, presa remarcă și asta e treaba noastră, să remarcăm diferențe între cele două capitale.
Cât credeți că influențează relațiile dintre cele două țări faptul că la putere în România și în Ungaria se află guverne social-democrate?
Aici ar trebui să vorbim despre doctrine. Dacă doctrina reală a guvernului de la București este una social-democrată, fiindcă social-democrația nu e definită prea clar și nu e aplicată prea clar în România. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește nici acolo. Doctrinele nu sunt în mod clar aplicate. Deci dacă vreți, nu cred că acest lucru are un rol determinant. Cred că importantă este relația, v-am spus, personală în acest domeniu între liderii celor două guverne și, de ce să ne spunem, la un moment, diplomațiile celor două state.
A declarat pentru Europa Liberă analistul politic Bogdan Chireac în interviul acordat lui Dan Răspopa. La vizita secretarului de stat american Colin Powell în Irak, în prima sa călătorie de la înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein, se va referi în continuare din Washington Valeriu Sela.
Domnul Powell s-a arătat încurajat de progresele realizate în Irak în direcția autodeterminării, adăugând însă că pe la frontierele prea permeabile ale țării pătrund saboteri care încearcă să submineze acest obiectiv. Avându-l alături pe noul ministru irachian de externe, Hoshea Karzebari, șeful diplomației americane a elogiat progresele realizate de Irak pe plan politic și economic de la încheierea războiului încoace. Domnul Powell a adăugat că condițiile de securitate rămân dificile, o nouă amenințare venind dinspre teroriști care încearcă să se infiltreze în țară cu scopul de a perturba întregul proces de tranziție. Secretarul de stat a estimat cifra celor infiltrați la circa 100, exprimându-și speranța că forțele militare americane vor putea să rezolve situația. Șeful diplomației de la Washington a ajuns în Irak, din Kuwait, la bordul unui avion de transport de tip C-130, el fiind oficialitatea americană de rangul cel mai înalt care vizitează Irakul de la război încoace. Domnul Powell s-a fotografiat la aeroport împreună cu circa 20 de militari americani, după care s-a îndreptat către Bagdad la bordul unui elicopter, evitând în felul acesta o șosea care a fost în câteva rânduri scena unor atacuri în ultima vreme. Secretarul de stat, a cărui vizită nu a fost anunțată cu prea multă vreme înainte din rațiuni de securitate, s-a întreținut cu oficialități americane care conduc Irakul în această perioadă de reconstrucție. Ministrul de externe irachian, Zebari, care și-a preluat funcția cu doar o săptămână în urmă, a recunoscut că situația legată de securitate va influența ritmul progreselor în direcția autodeterminării. El și-a exprimat speranța că până la mijlocul anului 2004, Irakul va avea un guvern ales legitim. Domnul Powell a spus la rândul său că irachienii vor decide când sunt gata să efectueze tranziția către autoguvernare. El a arătat însă că un transfer prematur al puterii către irachieni ar putea să lase țara pradă haosului. Detalii legate de durata vizitei secretarului de stat Powell în Irak și programul acesteia nu au fost date publicității. Se anticipează însă că șeful diplomației americane va vizita locații legate simbolic de anii de teroare în care la conducerea Irakului s-a aflat Saddam Hussein.
Valeriu, ce se aude pe frontul diplomatic în legătură cu proiectul de rezoluție promovat de Statele Unite, proiect care ar avea drept obiectiv atragerea unui număr suplimentar de țări la efortul de reconstrucție a Irakului?
Tot la sfârșitul săptămânii, Alina, în timpul unei escale la Geneva, domnul Powell a spus că membrii cu drept de veto ai Consiliului de Securitate și-au apropiat punctele de vedere în legătură cu noua rezoluție. Dar secretarul de stat a precizat că rămân încă diferențe serioase de opinie cu Franța, legate de maniera în care irachienii vor ajunge să-și asume conducerea țării. Adresându-se presiei după convorbirile de la Geneva, mediate de secretarul general ONU Kofi Annan, domnul Powell și-a exprimat speranța că săptămâna viitoare, la negocierile de la New York, pozițiile se vor apropia și mai mult. Să reamintim că la sfârșitul lunii, lideri din numeroase țări se vor afla la New York pentru deschiderea sesiunii adunării generale. Părăsesc întâlnirea încurajat de zonele de convergență, dar și cu înțelegerea faptului că mai rămân dificultăți și diferențe care se cer rezolvate, a spus domnul Powell, continuând, ceea ce suntem hotărâți să facem este să oferim autoritatea de a conduce țara poporului irachian, pentru ca irachienii să-și preia în propriile mâini destinul și viitorul cât mai repede cu putință, dar într-o manieră responsabilă. Întâlnirile domnului Powell cu colegii din Consiliul de Securitate au fost menite să reducă diferențele de vederi în legătură cu gradul în care Statele Unite domină aranjamentele politice postbelice din Irak. Proiectul de rezoluție propus de Statele Unite invită Consiliul de Securitate și Consiliul de Guvernare irachian să coopereze cu Națiunile Unite și cu oficialitățile americane de la Bagdad pentru a pune la punct un calendar și un program de redactare a unei noi Constituții pentru Irak și în vederea organizării de alegeri. Rezoluția ar viza reducerea poverii pe care trebuie să o poarte Washingtonul și să creeze o forță multinațională sub o comandă unificată a Națiunilor Unite și având în frunte un american.
Valeriu, în ce constau obiecțiile așa cum sunt ele conturate acum?
Germania, dar în special Franța, au criticat proiectul american. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a declarat înainte de convorbirile de la Geneva că orice nouă rezoluție ONU trebuie să conțină un calendar al instalării unui nou guvern irachian în interval de o lună, pas urmat de redactarea unei constituții până la sfârșitul anului și alegeri în primăvara viitoare. De Villepin, unul dintre cei mai deciși adversari ai războiului din Irak, a criticat de asemenea cererile americane vizând trimiterea de militari din mai multe țări, arătând că prezența suplimentară nu va satisface dorința de suveranitate a irachienilor. După cum vorbim, domnul Paul a declarat la o conferință de presă că pe durata dialogului său cu domnul de Velpin s-a concentrat și asupra neînțelegerilor, dar a abordat și punctele de convergență. Există acum o bază pentru ca reprezentanții noștri la New York să continue dialogul pentru a vedea dacă putem ajunge la un consens. Secretarul de stat Paul spusese anterior că ar dispune de cele 9 voturi necesare aprobării unei rezoluții, firește cu condiția ca aceasta să nu fie respinsă prin veto de unul dintre membrii permanenți.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Sela.
Revenim pentru o clipă la începutul anului școlar și nu oricum, ci cu o sugestie. Fără note, fără teze și fără lucrări de control, Edelina Stoian propune o nouă materie.
Mulțumesc, cu plăcere, scuzați-vă rog. Doar câteva din noțiunile pe care, începând de anul acesta, elevii din clasa a 5-a le vor învăța la o nouă materie, cea de bună cuvință, politețe și bune maniere. Deocamdată numai la o școală din Bremen, din inițiativa directorului acesteia, Carl Witte. M-am gândit la cei care știu să se comporte civilizat. De ce să fie terorizați și ridiculizați de colegii lor care nu au aflat încă ce înseamnă a te purta frumos cu ceilalți? Din păcate, a crescut numărul elevilor care deranjează în clasă, impertinenți cu profesorii, agresivi și grosolani cu colegii lor. Sunt de o obrăznicie de nesuportat. De mult era cazul să fie învățați măcar la școală cum să se poarte, argumentează directorul școlii. Elevii vor învăța nu numai formule de politețe, ci și cum să se certe în mod civilizat, să-i lase pe alții să vorbească, învățând să-i asculte cu atenție, fără să-i întrerupă, să fie ordonați, punctuali, politicoși și respectuoși, nu numai cu profesorii sau cu părinții, ci mai ales unii cu alții. În anii 50, în școlile germane nu existau probleme de comportament, se punea încă mare preț pe etichetă și bunele maniere. Odată cu liberalizarea sistemului de învățământ însă, astfel de noțiuni esențiale în procesul de formare a copiilor au rămas neglijate, ba chiar disprețuite de dragul educației anti-autoritare. Rezultatul vizibil astăzi este că prea multor copii le sunt străine noțiuni elementare de bună purtare, pe care în prea puține familii se pune preț. Dar oare bunele maniere se pot într-adevăr preda, învăța și corecta așa cum sunt corectate greșelile gramaticale? Freier Huisken, profesor la Universitatea din Bremen, e sceptic. Când elevii își agasează colegii sau profesorii, când întârzie la școală, chiulesc sau joacă Game Boy în clasă în loc să fie atenți, înseamnă că dau dovadă de proastă purtare. Numai că, ce anume vor învăța la ora de bune maniere? Nu cumva vor învăța să fie ipocriți, să lingușească, să se adapteze și să se modeleze strângând din dinți după normele cerute, să ajungă până într-acolo încât să se mintă pe ei înșiși, se întreabă profesorul de la Universitatea din Bremen, continuând, la ce folosește ca elevii să învețe cum să se comporte civilizat dacă la ei acasă, în familie, sunt valabile alte unități de măsură? Atâta timp cât profesorii și părinții nu vor cădea de acord asupra acelorași valori, există riscul ca elevii să nu pună niciodată în aplicare, în viața de toate zilele, ceea ce învață la școală. Rămâne de văzut care vor fi rezultatele la încheierea anului școlar. Deocamdată însă, elevii se bucură. Din două motive. Nu vor primi note la ora de bună purtare, dar mai ales pentru că opinia publică insistă ca nu numai elevii, ci și profesorii să fie obligați să frecventeze cursuri de bună purtare, de la felul cum se adresează elevilor până la cum se îmbracă înainte de a se urca la catedră. Pentru că, nu-i așa, până și copiii știu că unul din principiile educației este tocmai puterea exemplului.
Gata, am început școala, merităm un strop de odihnă activă, adică cele 6 minute de muzică propuse și astăzi de Lucian Ștefănescu.
Eseist, romancier, actor de film, dar mai presus de toate poet, Nick Cave face parte din acea specie de artiști neliniștiți care încearcă, prin opera lor, să dea de capătul sensului acestei lumi și al rostului existenței noastre în ea. Cu o seriozitate și probitate intelectuale pe care cu greu le-ai putea atribui unui cântăreț calificat de critica muzicală, drept aparținând sunetului post-punk, Nick Cave a semnat una din cele 4 prefețe la o recentă ediție spaniolă a Evangheliei după Ioan. Între semnatarii celorlalte 3 prefețe s-a aflat și Umberto Eco.
În cântecele interpretate împreună cu trupa sa The Bad Seeds, Nick Cave își explorează propriile obsesii legate de religie, dragoste, America, violență și face asta asumându-și, uneori autosuficient și autoironic, un gen muzical hibrid alcătuit din blues, gospel, rock, toate învăluite în acea sonoritate experimentală post-punk de care vorbesc comentatorii muzicali, care, la vremea ei, se traducea cu un soi de avantgardă, probabil ultima avantgardă a secolului trecut. Să ascultăm piesa Red Right Hand de pe albumul The Best of Nick Cave and the Bad Seeds.
Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Emmanuel, you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't know money, get yourself. You don't have no car, get your one. Respect, you feel like an insect. Oh, don't you worry, buddy, 'cause here he comes up through the ghettos and the barrio and the barrio and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. He's a man, he's a guru.
You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Ce se mai întâmplă în această dimineață, vă spune colegul meu Sorin Faur la știrile de la orele 7, 8, 9 și 10. Ca de obicei, breviarul dimineții la ora 11. Și tot ca de obicei, pe 16 septembrie la ora 6, întâlnire cu Alina Dimitriu. Până atunci, din partea noastră, vă spunem din toată inima celor mari și celor mici...